Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dementia Caregiver Guide ni Tipa Snow ay isang maikling, madaling basahing gabay para sa mga kapamilya, kaibigan, at tagapag-alaga ng taong may demensya o iba pang pagbabago sa paggana ng utak. Hindi ito aklat na nangangakong mapipigilan ang demensya. Sa halip, layunin itong tulungan ang care partner na maunawaan kung bakit nag-iiba ang pag-iisip, kilos, pagproseso ng impormasyon at pakikipag-usap ng taong inaalagaan. Nakasandig ang gabay sa person-centered care at sa mga paraang kilala bilang positive approach to care at CHEM states ni Snow. Mahalaga sa aklat ang pagtingin sa natitira pang kakayahan ng tao, hindi lamang sa mga nawala na. Kaya ang pag-aalaga ay inilalarawan bilang pag-aangkop ng kapaligiran, paraan ng pakikipag-usap at antas ng tulong sa kasalukuyang kakayahan ng isang tao. Sa humigit kumulang 100 pahina, praktikal ang focus nito, lalo na sa mga sitwasyong may pagtutol, pagkalito, pag-aalala sa kaligtasan at pagod ng caregiver. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa nagbabagong utak sa halip na pagbibintang sa ugali. Pangunahing punto ng Dementia Caregiver Guide ang paglipat mula sa paghusga sa kilos tungo sa pag-unawa sa pagbabago sa utak. Kapag ang isang taong may demensya ay paulit-ulit magtanong, tumangging maligo, malito sa oras, o magalit sa isang simpleng utos, madaling isipin na siya ay matigas ang ulo o sadyang mahirap kausap. Ipinapakita ng pananaw ni Tipa Snow na maaring ang ganitong kilos ay bunga ng nabawasang kakayahan sa pangangatwiran, pag-alala, pagproseso ng salita, o pagkontrol sa damdamin. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang nararamdaman ng caregiver. Ang ibig sabihin, mas kapakipakinabang na tanungin kung ano ang nagiging mahirap para sa tao sa sandaling iyon. Maaring masyadong mabilis ang paliwanag, masyadong maingay ang paligid, may pananakit, gutom, pagod o takot na hindi niya maipahayag ng direkta. Ang ganitong pagbabasa sa sitwasyon ay may praktikal na epekto. Sa halip na ulitin ang utos o makipagtalo tungkol sa katotohanan, maaring bawasan ang mga pagpipilian, gumamit ng mas maiikling pahayag o baguhin muna ang kapaligiran. Ang aklat ay naiiba dahil hindi nito itinuturing ang pag-uugali bilang hiwalay na problema. Iniugnay nito ang kilos sa natitirang kakayahan, pangangailangan at karanasan ng taong may brain change. Ikalawa, GEM states bilang gabay sa pagtapat ng tulong sa natitirang kakayahan, mahalagang balangkas sa gabay ang GEM states. Iisang paraan ni Tipa Snow upang mailarawan ang iba't ibang anyo at antas ng pagbabago sa paggana ng utak. Hindi ito simpleng etiketa na nagsasabing pare-pareho ang lahat ng may demensya. Ang silbi nito ay tulungan ang caregiver na obserbahan kung anong mga kakayahan ang nananatili at kung anong uri ng suporta ang kailangan sa kasalukuyang sandali. Sa ganitong pagtingin, hindi sapat ang malaman lamang ang diagnosis. Kailangan ding pansinin kung kaya pa bang sumunod ang tao sa sunod-sunod na hakbang. Pumili sa 2 opsyon, magsimula ng gawain o makaintindi ng mahabang paliwanag. Kapag hindi tugma ang hinihingi sa aktwal na kakayahan, tumataas ang posibilidad ng pagkabigo, pagtutol at hiya. Kapag masyadong marami namang ginagawa ng caregiver para sa tao, maaari namang mabawasan ang pakiramdam ng pakikilahok at dignidad. Kaya ang GEM states ay praktikal na paalala na ang tulong ay dapat sapat, hindi sobra at hindi kulang. Maaari itong mga hulugan ng paghahanda ng mga gamit bago magbihis, pagpapakita muna ng galaw kaysa puro paliwanag o paghahati ng isang gawain sa mas maliliit na hakbang. Ang halaga ng balangkas ay nasa pag-aangkop, hindi sa pagpilit na magawa ng tao ang dati niyang nagagawa. Ikatlo, positive approach to care at ang pagpalit ng pagtatalo ng mas maayos na komunikasyon, pinibigyang diin ng Dementia Caregiver Guide ang positive approach to care. Kung saan ang caregiver ay gumagamit ng sariling mas buo pang kakayahan upang punan ang mga bahaging hindi na kayang gawin ng taong may demensya. Lalo itong mahalaga sa komunikasyon. Ang layunin ay hindi patunayang tama ang caregiver sa bawat usapan, kundi makabuo ng mas ligtas at mas produktibong ugnayan. Kapag may pagkalito ang tao tungkol sa lugar, oras, o pangyayari, ang direktang pagsalungat ay maaring magpalala ng hiya, takot, o galit. Mas kapaki-pakinabang ang paglapit ng mahinahon, pagpapakilala kung kailangan, paggamit ng malinaw at maiikling salita, at pagbibigay ng sapat na oras para tumugon. Hindi ito pagtrato sa matanda na parang bata. Ito ay pagkilala na ang paraan ng pagkuha at pagproseso niya ng impormasyon ay maaring nagbago. Mahalaga rin ang tono, ekspresyon ng muka, kilos ng katawan at posisyon ng caregiver dahil maaring mas madaling mabasa ng tao ang mga senyas na ito kaysa maunawaan ang mahabang paliwanag. Sa praktika, maaring palitan ang tanong na bukas at maraming pagpipilian ng isang simpleng alok. Maari ring iwasan ang sunod-sunod na pagwawasto. Sa ganitong paraan, ang komunikasyon ay nagiging kasangkapan para mabawasan ang pressure, hindi paraan para igiit ang kontrol. Ito ang sentrong praktikal na lakas ng gabay ni Snow. Ika-apat, pagsisiyasat sa hindi natutugunang pangangailangan sa likod ng mapanghamong kilos. Hindi inilalahad ng aklat ang mga mapanghamong kilos bilang problemang dapat basta pigilan. Sa halip, hinihikayat nitong maging mapagmasid ang caregiver. Kapag may pag-iwas, pagsigaw, paglalakad ng walang tigil, pagkapit sa isang nakasanayan o pagtanggi sa tulong, maaring may sinusubukang ipahayag ang tao kahit hindi niya ito masabi ng malinaw. Ang paglapit na ito ay nangangailangan ng paghinto muna bago tumugon. Ano ang nakikita at naririnig sa paligid? May pisikal bang dahilan tulad ng uhaw, gutom, pagkapagod, discomfort o pangangailangang gumamit ng banyo? May emosyonal bang dahilan tulad ng kaba, pagkawala ng pakiramdam ng kontrol, kalungkutan o pagkalito? May pagbabago ba sa routine, tao, ilaw, ingay o paraan ng paglapit na nagdulot ng stress? Mahalaga ang ganitong pagsusuri dahil ang pagpaparusa, pangangaral o pakikipagtalo ay kadalasang hindi tumutugon sa tunay na sanhi. Hindi rin ito sinasabing laging madaling malaman ang dahilan. Sa halip, nagmumungkahi ito ng mas maingat na proseso ng pagsubok at pagmamasid. Maaring baguhin ang oras ng gawain, bawasan ang ingay, magpahinga muna o gumamit ng pamilyar na bagay at routine. Ang mahalaga ay kilalaning ang kilos ay may konteksto. Sa pagtingin dito bilang komunikasyon o senyas ng pangangailangan, nagkakaroon ang caregiver ng mas maraming praktikal na opsyon kaysa simpleng utos na tumigil ang tao. Panghuli, kaligtasan, kapaligiran at pagpili ng mga bagay na tunay na makokontrol, isa pang mahalagang aral ng gabay ay ang pagkilala sa hangganan ng kontrol ng caregiver. Hindi kayang kontrolin ng isang care partner ang pag-usad ng demensya, ang lahat ng nakasanayang gawi o ang bawat reaksyon ng taong may brain change. Ngunit may magagawa siya sa paraan ng paglapit, sa kapaligiran, sa schedule, at sa pag-uuna sa mga gawaing pinakamahalaga. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga lalo na sa mga sensitibong usapin gaya ng pagmamaneho at kaligtasan. Kapag hindi naligtas magmaneho ang isang tao, ang direktang pag-agaw ng susi o mahabang argumento ay maaaring humantong sa matinding pagtutol. Ang pananaw ni Snow ay maghanap ng mas ligtas na paraan ng paggabay at pag-redirect ayon sa partikular na sitwasyon, sa halip na umasa lamang sa komprontasyon. Kasama rin sa praktikal na pag-aalaga ang pansin sa hydration, mga gamit na madaling makita at gamitin, sensoryong karanasan at mga rutin na nakapagpapakalma. Hindi ito nangangahulugang may iisang solusyon para sa lahat. Ang epektibong suporta ay nakabatay sa individual na pangangailangan, kagustuhan at antas ng kakayahan. Para sa caregiver, ang pagtuon sa makokontrol ay paraan din upang mabawasan ang sariling pagkadismaya. Sa halip na habulin ng perpektong resulta, mas nagiging makatotohanan ang layunin, kaligtasan, pakikilahok at mas kaunting hirap para sa dalawang tao. Bilang pagtatapos, ang Dementia Caregiver Guide ay pinakaangkop para sa asawa, anak, kamag-anak, kaibigan at hindi formal na caregiver na nagsisimulang humarap sa pagbabago ng isang mahal sa buhay. Magkikinabang din dito ang mga profesional na gustong magkaroon ng malinaw na pambungad sa person-centered dementia care. Dahil maikli at madaling basahin, hindi ito kapalit ng medikal na pagsusuri, legal na payo, o mas malalim na klinikal na pagsasanay. Ngunit meron itong mahalagang praktikal na gamit, lalo na kapag ang caregiver ay kailangang umunawa at kumilos sa gitna ng paulit-ulit na tensyon sa araw-araw. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na palitan ang tanong na, paano ko siya mapapasunod ng mas kapaki-pakinabang na tanong na, ano ang nagiging mahirap para sa kanya, at ano ang maaari kong baguhin. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay may epekto sa komunikasyon, pagtulong sa personal na gawain, pagharap sa pagtutol, at pag-aayos ng mas ligtas na kapaligiran. Namumukod ang gabay ni Tipa Snow sa maraming aklat tungkol sa demensya dahil hindi lamang ito nakatuon sa mga sintomas o pangkalahatang impormasyon tungkol sa sakit. Iniugnay nito ang pag-unawa sa brain change sa tiyak na paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang GEM states at positive approach to care bilang mga praktikal na balangkas. Ang lakas nito ay hindi sa dami ng teknikal na detalye kundi sa malinaw na pagsasali ng paggalang, pagmamasid at pag-aangkop tungo sa mga desisyong magagamit sa pang-araw-araw na pag-aalaga. Kung gusto mong sumuporta Tipas Know, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.